Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 7-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանի համահայկական ուղևորությունն ավարտվում է Դոնի Ռոստովում, երեկ Բեյրութում նա հանդիպել է մերձավոր արևելքի համայնքների ներկայացուցիչներին, հնչակյան ակտիվիստի փոխանցմամբ.
Մարդիկ եղան, որ հավատացին նախագահին, մարդիկ եղան, որ ցածրտեգաբես չհավատացին.
Հանրապետականները այս հարցում սատարում են նախագահին.
Մի բան պետք է բոլորս դիտակցենք, որ քաղաքական որոշումը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում պետք է կայացնի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։
Հայ-թուրքական նախաձեռնությունները մերժող կառույցները երեկ միացել են Դաշնակցության հայտարարությանը, Հայազգային կոնգրեսի արձագանքը։
Կոնգրեսին չեն դիմել այդ հարցում, դա էլ է ցույց տալիս, որ անկեղծ չեն իրենց նպատակների մեջ։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեբ Էրդողանի եւ նախագահ Աբդուլլահ Գյուլի նոր մեկնաբանությունները սոցիալական հարցեր, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Սերժ Սարգսյանի համահայկական ուղևորությունը մոտենում է ավարտին։ Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի նախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը ժամանել է Դոնի Ռոստով, այստեղ կազմակերպվել է Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ռուսաստանի եւ ԱՊՀ մյուս պետությունների հայկական համայնքների ներկայացուցիչների հետ։ Նախագահ Սարգսյանը Դոնի Ռոստով է ժամանել Բեյրութից, որտեղ նա հանդիպում էր մերձավոր արևելքի հայկական կազմակերպությունների եւ քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Սերժ Սարգսյանի այցը Բեյրութ եւս ուղեկցվել է ավանդական կուսակցությունների կազմակերպած բողոքի գործ ծողություններով։ Ավելի մանրամասն թեմային կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Դոնի Ռոստովից Սերժ Սարգսյանն ուղևորվելու է Քիշնև, այստեղ մեկնարկող ԱՊՀ գագաթնաժողովի ընթացքում կկայանա Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, այս մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը տեղեկացրել է Դմիտրի Մեդվեդևի մամուլի խոսնակ Նատալիա Ծիմակովան, նրա խոսքով սա հերթական քայլն է լինելու Ղարաբաղյան հիմնահարցի լուծման ճանապարհին։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները ամեն դեպքում ստորագրվելու են, թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները փոխանցել են Զամանուրաթերթին, անդրադառնալով այն հանգամանքին, որ Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունը մինչ այս պահը չի հրապարակել հայ-թուրքական համաձայնագրերի ստորագրման վայրն ու ժամկետը։ Թուրք դիվանագետները թերթին փոխանցել են շվեյցարական կողմը, զբաղված է տեխնիկական հարցերի լուծմամբ։ Նշեմ, որ Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչները չեն ցանկանում հանդես գալ որևէ պաշտոնական մեկնաբանության։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրվելու են հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում, Wall Street Journal պարբերականին տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով նախագահներ Ալիևի և Սարգսյանի առաջիկա Քիշնևյան հանդիպումը որևէ առնչություն չունի Ցյուրիխում կայանալիք բանակցությունների հետ։ Մյուս կողմից Երևանի և Բաքվի միջև բանակցությունների դրական զարգացումը կնպաստի նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, ասել է Էրդողանը։ Մենք պատրաստ ենք ընդունել պատմաբանների հանձնաժողովի ցանկացած եզրակացություն, երեկոյան Փարիզ մեկնելուց առաջ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլը։ Հաբերթյուրք գործակալության փոխանցմամբ նա նաև նշել է, որ հանձնաժողովի աշխատանքներին կարող են մասնակցել ոչ միայն հայ և թուրք պատմաբանները, այլև գիտնականներ մյուս պետություններից։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնվող 7 շրջանների ազատագրումը դեռ չի նշանակում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորում, Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Արազ Ազիմովը։ Նրա խոսքով գրավյալ շրջանների ազատագրումը խնդրի կարգավորման կարևոր, բայց ոչ վերջնական հանգրվանն է։ Ազիմովի խոսքով հիմնախնդիրը կարող է կարգավորվել միայն այն ժամանակ, երբ ադրբեջանցիները վերադառնան Ղարաբաղ։ Ադրբեջանցի դիվանագետը նաև ասել է, Ադրբեջանը առավելագույն զիջումների արդեն իսկ գնացել է։ Ազիմովը նաև նշել է, որ նախագահների Քիշնևյան հանդիպումից առանձնակի սպասելիքներ չունի։ Թուրքիայի վերաքննիչ գերագույն դատարանն այսօր վարույթ է ընդունել 2006 թվականի գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի արժանացած Օրհան Փամուկի դեմ ներկայացված հերթական հայցը։ Դատարանը դիմել Թուրքիայում գործող ազգայնական կազմակերպություններից մեկը, փոխհատուցում պահանջելով հայոց ցեղասպանության մասին Փամուկի հայտնի հայտարարության դիմաց։ Ինքը Փամուկը դիմել է դատարանին կոչանալով հայցին ընթացք չտալ։ Հակառակ պարագայում Թուրքիայի ցանկացած քաղաքացի իրավունք կստանա դատել ինձ նման պայմաններում, ինչպես կարող են խոսել խոսքի ազատության մասին, նշել է Փամուկը։ Վաշինգտոնը պատրաստ է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի նկատմամբ, եթե պարզ դառնա, որ Իսլամական Հանրապետությունը միջուկային զենք արտադրելու իրական հնարավորություն ունի, այս մասին Վաշինգտոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների փոխնախարարը։ Եվ մի քանի ժամ առաջ Ստոկհոլմում Նոբելյան կոմիտեն հրապարակեց քիմիայի ասպարեզում 2009 թվականի Նոբելյան մրցանակակիրների անուններ։ Այս տարի այս հեղինակավոր մրցանակին արժանացել են ամերիկացի քիմիկոսներ Վենկատրամ Ռանա Կրիշնանը և Թոմաս Շտեյցը, ինչպես նաև իսրայելցի հետազոտող Ադա Յոնաթը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ամփոփվում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի համահայկական ուղևորությունը, որի ընթացքում Հանրապետության ղեկավարը հանդիպել է Եվրոպայի, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի մերձավոր արևելքի համայնքների ներկայացուցիչներին, քիչ անց էլ Դոնի Ռոստովում սկսվում է կայծակնային շրջագայության վերջին հանդիպումը։ Այցի նպատակն է փարատել Սփյուռքի մտահոգությունները, վստահեցնել, որ հայ-թուրքական երկխոսությունը վնաս չի հասցնի ամբողջ հայության համար հիմնարար նշանակություն ունեցող հարցերին՝ հայոց ցեղասպանության ճանաչման և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացներին։ Իսկ վաղը Քիշնևում պարոն Սարգսյանը կհանդիպի իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ։ Այսօրվա ծրագրի առաջին ռեպորտաժը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկ ժամից արդեն կհանդիպի Ռուսաստանի և ԱՊՀ երկրների հայ համայնքների ներկայացուցիչների, հայ ազգի գործարարների և մտավորականների հետ։ Ինչպես մեր ռադիոկայանին փոխանցել է Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը, հանդիպումը կայանալու է Մոսկվայի ժամանակով ժամը 7-ին և հանդիպմանը ներկա են լինելու մոտ 250 մարդ։ Սերժ Սարգսյանն այսօր ավարտում է իր համահայկական ուղևորությունը և հայ-թուրքական հարցով մեկ շաբաթյա քննարկումների վերջին հանգրվանը հայաշատ Դոնի Ռոստովում Ռոստովն է։ Ի տարբերություն Բեյրութի, Փարիզի, Լոս Անջելեսի և Նյու Յորքի, այստեղ Ռոստովում Հայաստանի նախագահային բողոքի ցույցով չեն դիմավորել և այս ժամի տվյալներով բողոքի ցույցեր չեն լինելու։ Փոխարենը օդանավակայանում Հայաստանի նախագահին դիմավորել է Ռոստովի մարզի նահանգապետ Վլադիմիր Չուբը։ Թեև ցույցեր նախատեսված չեն, դեռ երեք Ռուսաստանի մի շարք հայկական գազմագերպություններ մի հայտարարություն էին տարածել, որում Հայաստանի ղեկավարության հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններից հրաժարվելու կոչ են արել։ Հայտարարությունը ստորագրել են միջազգական գազմագերպությունների ղեկավարները, այդ թվում ռուս-հայկական համագործակցություն գազմագերպության ղեկավար Յուրի Նավոյանը, երկրամասերթի գլխավոր խմբագիր Տիգրան Թավադյանը եւ այլ։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանն է ասել մեր ռադիոկայանին, վերաբերմունքն այդ արձանագրություններին Ռուսաստանում ավելի դրական է, դրանք ավելի ընդունելի են Ռուսաստանի հայ համայնքի համար, քան Լիբանանի կամ ԱՄՆ հայ համայնքների համար։ Սակայն ասել, որ Ռուսաստանում բնակվող հայերը միանշանակ դրանք ողջունում են, երևի չի կարելի, քանի որ այստեղ էլ կան դժգոհներ, նույն հայկական ինտերնետ ֆորումները ակտիվ քննարկում են այս հարցը եւ այլ։ Հրավիրվածների ցուցակում է նաեւ Գլոբալ քաղաքականություն ինստիտուտի տնօրեն, գրող եւ քաղաքագետ Կարեն Մարկարյանը, ով մեր ռադիոկայանին ասաց.
Տեղությունը տարբեր են, սկսած հույսից եւ վերջացած ավախով։ Ոմանք հույս ունեն, որ այդ բանակցությունները կբարելավեն մեր երկու հարևան երկրների հարաբերությունները եւ միգուցե լուծում կտան այն կարեւորագույն հարցին, որը մինչ օրս վեր է գցում մեր հարաբերությունների վրա։ Ոմանք խոսում են, որ այդ բանակցությունները այդ հարցի լուծումը կբերեն փակուղի։ Իմ դիրքորոշումը հետևյալն է, որ պետք է գնալ առաջ։
Մեր ռադիոկանին ասել է Կարեն Մարկարյանը. Հայաստանի նախագահի Դոնի Ռոստովում կայանալիք հանդիպման մանրամասները կլինեն մեր առավոտյան ծրագրում։ Ավելեմ նաև, որ Դոնի Ռոստովից Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը կմեկնի Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշինյով, որտեղ վաղը ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նախագահի օթանավը Բեյրութից էր ուղություն վերցրել դեպի Դոնի Ռոստով, նախորդին Լիբանանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած հանդիպումները ամփոփում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ես զրուցել եմ Բեյրութում կայացած հանդիպման մասնակիցների հետ Լիբանանի մերձավոր արևելքի այլ երկրների հայկական համայնքներից ավելի քան 80 ներկայացուցիչներ են մասնակցել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը, կուսակցությունների տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հոգևորականներ, հանդիպումը մոտավորապես 3.5 ժամ է տևել։ Սկզբում խոսել է Սերժ Սարգսյանը, զրուցակիցներս նշեցին, որ նա ներկայացրել է այն, ինչ արդեն ասվել է նախորդ հանդիպումներում, որ ստորագրվելիք փաստաթղթերը չեն կոտրելու հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու գործընթացը, որ դրանք կապ չունեն նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ, հետո ելույթ են ունեցել մասնակիցները հայտնել իրենց մտահոգությունները, առավելապես պատմաբանների ենթահանձնաժողով ձևավորելու հարցում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ Ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանը մեր զրույցում ասաց, թե մեծամասնությունը դեմ էր ստորագրվելիք փաստաթղթերին։
Գերագշիր բաժինը իմ դպավորությամբ, ուրեմն մտահոգություններու, վերաբողություններու և նաև գոչերու, որպեսի ներգադեսկով պրոտոկոլային արձանագրությունները չստորագրվին, բայց նաև գային որոշակի, ասենք, դեսագետներ ավելի սադարով եւ ողջունող գործընթացը։
Նրա փոխանցման բազմակողմանի քննարկում է տեղի ունեցել յուրաքանչյուր հարցի կապակցությամբ Հայաստանի նախագահը իր պարզաբանումներն է տվել։ Հարցրեցի, թե Սերժ Սարգսյանի պարզաբանումները, պատասխանները արդյոք ինչ-որ չափով փոփոխություններ են մտցրել հանդիպան մասնակիցների դիրքորոշումներում, արդյոք համոզիչ է եղել նրա խոսքը, մասնավորապես հայ հեղափոխական դաշնակցության համար։
Ուրեմն նախագահի խոսքի մեջ գար հիմնավորումներ, որ ասում են մեկ մասը կարելի է բաժնել, մեկ մասը գարելի է շնտունին, ամենայն թեպս հետևյալն է հարցը, որ նաև դպավորություն կար, որ ժամանակի առումով, ժամանակի հանգամանք այստեղ դիրավելող է այն իմաստով, որ օրեր կպաշնեն մեզ սորակության թվականին, թեև բաշխունաբես չէ այդ առարված թվականը, բայց պարզ է, որ շատ արդեն շուտ ժամանակի մասին է խոսքը, և գար այն մտահոգությունը, դպավորությունը, որ այս քննարկումները որևէ էական փոփոխություն կամ ընդհանրապես փոփոխություն չեն գրնարմտցնել ներգա քննարկվող փաստաթուղթի մեջ։
Դաշնակցությունը Հայաստանում բողոքի ակցիաներ է անցկացնում այս փաստաթղթերի դեմ, բայց ընդդիմադիր մյուս հատվածը նշում է, որ այնուամենայնիվ դաշնակցությունը չի պահանջում նախագահի հրաժարականը։ Ինչու՞։
Դաշնակցության առաջադրանքը այս հանգրվանին իշխանապողությունը չէ, կամ նախագահի հրաժարականը չէ, նախագահին ներգրավել է պահանջ կոչ բարեփոխման առաջարկներու։ Գործընթացին չի ագատրված դաշնակցությունը, դաշնակցությունը գողմ է դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման, դաշնակցությունը գողմ է նաև սահմանադրամ բացումին իր համապատասխան վերաբաղություններով կամ նկատողություններով։ Ամենայն թեպս այս բանին հիմնական համահայկական խնդիրը թուրքական նախապայմաններուն չընտարաշելն է և ոչ թե իշխանապողություն իրականացնելը։
Հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության անդամ Եղիկ Ջերեջյանը եւս մեր զրույցում ասաց, թե Հայաստանի նախագահի պարզաբանումները հանդիպման մասնակիցների մի մասի համար ընդունելի էին, մի մասի համար ընդունելի չէին։
Մարդիկ եղան, որ հավատացին նախագահին, մարդիկ եղան, որ բացարձակապես չհավատացին։ Ես անձնապես պատում եմ մարդկանց իրենց խոսքից և արարքից, և ենթացություններով չեմ կարող ես նախագահ տադել, և որ նախագահ ասում է այսպես, չեմ կարող ենթադրել, որ նրա մտքի մեջ ուրիշ բան կա, դա պատմությունը ցույց կտա։
Դուք ինչպես եք գնահատում Սերժ Սարգսյանի այս քայլերը։
Ես գնահատում եմ որպես շատ իրաբաշ քաղաքականություն։ Իմիջայլոց ես ասեմ, որ ես անձնապես և իմ պատկանած գուսակցությունը գտնվում ենք Հայաստանում ընդդիմադիր դաշտում, և մենք նախագահին քաղաքականությունը պաշտպանելու հատուկ առաքելություն չունենք, և հատկապես ես նախագահի ընկերային քաղաքականությունը Հայաստանի մեջ քննադատողներից եմ, բայց որ խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ հարցի, այս հարցին ես գտնում եմ, որ նախագահը իրաբաշ քաղաքականություն է անում, նախագահը անում է այսօրվա պահանջներից ելած իրաբաշ քաղաքականություն։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետականները սատարում են հարևանի հետ հարաբերությունները բարելավելու կուրսը և նկատել են տալիս, որ այո, սփյուռքահայության տեսակետները ըմբռնելի են, որ հարկ է գաղթօջախների հետ սերտ կապեր պահպանել, որ արդիական է մնում Հայաստանը համայն հայության հայրենիք կարգախոսը, սակայն վերջին հաշվով երկրի արտաքին քաղաքականությունը ծրագրելու և իրականացնելու իրավունքը վերապահվում է բացառապես պաշտոնական Երևանին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հանրապետական կուսակցության տեսակետը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում անփոփոխ է, որովհետև հանրապետականը նախաստորագրված արձանագրություններում որևէ նախապայման չի տեսնում։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուրիսում հայտարարեց հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք սփյուռքում կազմակերպվող բողոքի ակցիաները Սերժ Սարգսյանին չեն համոզել, որ սփյուռքահայերից գալի մասը դեմ է հայ-թուրքական արձանագրություններին։ Էդուարդ Շարմազանովը հակադարձեց նաև, թե ով է ասել, որ մեծ մասը դեմ է, ինքն էլ լսել է, որ սփյուռքում շատ մարդիկ կողմ են, օրինակ Շառլ Ազնավուրը։ Եվ հետո Սերժ Սարգսյանի այդ ուղևորության նպատակը չի եղել հաշվել, թե սփյուռքում նախաստորագրված արձանագրություններին քանի կողմ կամ քանի դեմ մարդ կա։ Պարզապես պարոն Սարգսյանը ցանկացել է լսել սփյուռքահայերի մտահոգություններն ու կարծիքը, և այս աննախադեպ ուղևորությունը ցույց է տալիս, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն Հայաստանի առաջնորդն է, այլ համահայկական առաջնորդ է, ով ապրում է բոլոր հայերի հոգսերով։ Այսինքն ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը լսում ուզում է Սփյուռքի կարծիքը, բայց դրանց հետ հաշվի չի նստում, հետաքրքրվեցին լրագրողները։
Մենք հաշվի ենք նստում Սփյուռքի մեր հայրենակիցների կարծիքի հետ, բայց մի բան պետք է բոլորս գիտակցենք, որ քաղաքական որոշումը Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում պետք է կայացնի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովը եւ համապատասխան պետական ինստիտուտները։ Սա մենք շատ լավ պետք է գիտակցենք։
Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղարն այսօր հրավիրած ասոլիսում անդրադարձավ նաեւ Սեր Սարգսյանի հասցեին հնչեցրած քննադատություններին, մասնավորապես ակնարկելով Դաշնակցյանը, Էդուար Շարմազանովն ասաց, թե իրենք պատմությունից դասեր քաղում են եւ չեն պատրաստվում առաջին հանրապետության սխալները կրկնել։
Մեր ընդդիմադիր գործընկերները եւ մեզ քննադատողները շատ դեպքերում խորհուրդ են տալիս նախագահ Սարգսյանին եւ իշխող կոալիցիային դասեր քաղել պատմությունից։ Սիրելիներս, մենք շատ լավ դասեր քաղել ենք պատմությունից եւ մենք չենք կրկնի այն արտահայտություններն ու այն բացթողումները, ոչ դեպքում նաեւ միամիտ, որոնք այն 20-րդ դարասկզբում առաջին հանրապետության տարիներին։ Մենք չենք ասի, որ Թուրքը մեր բարեկամն է։ Մենք չենք ասի, որ Կովկասի ժողովուրդների պաշտպանը Թուրքն է։ Մենք ընդամենը ասում ենք, որ 21-րդ դարում ելնելով տարածաշրջանային անվտանգությունի զարգանունից, նախագահ Սարգսյանը նախաձեռնել է բնականոն հարաբերությունների հաստատում առանց որևէ նախապայմանի։
Շարմազանովի փոխանցմամբ իրենց քննադատները երբեմն այնքան անհեթեթ մեղադրանքներ ու հայտարարություններ են անում, որ թվում է, թե Կարսն ու Իգդիրը 1920 թվականին Սեր Սարգսյանն ու հանրապետականն են հանձնել։
Ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, ոչ Բաթումի պայմանագիրը, ոչ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, ոչ Կարսի պայմանագիրը, ոչ Մոսկվայի պայմանագիրը հանրապետականն ու Սեր Սարգսյանը չեն կնքել։ Ավելին ասեմ, Սեր Սարգսյանի ստորագրությունը կա 94 թվականի մայիսին Ղարաբաղյան զինադադարի ստորագրության տակ, որը արձանագրում է հայ ժողովրդի փառայի հաղթանակը Արցախյան հերուսամարտում։ Որևէ մեկը իրավունք չունի Արցախյան հերուսամարտում իր լուման ներդրած Հայաստանի Հանրապետության նախագահին մեղադրել որևէ մեկը, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում և ոչ էլ Սփյուռքում, և այնպես չի, որ ով շատ աղմկում է, նա էլ ճիշտ է։
Իշխող կուսակցության մամուլի խոսնակին փոխանցեցինք, թե ընդդիմությունը պնդում է, որ եթե այս արձանագրությունները ստորագրվեն, ապա ժողովուրդը դա չի հանդուրժելու և բարձրացնելու է նախագահի հրաժարականի պահանջը։ Արդյոք հանրապետականը նման մտավախություն չունի, հարցրեցինք Էդուարդ Շարմազանովին։
Ուրեմն դուք համոզված եք, որ եթե այս նախաստորագրված արձանագրությունները չբխեն Հայաստանի Հանրապետության շահերից, նախագահ Սարգսյանը չի գնա այդ քայլի։ Համոզված եք, որ եթե լիներ մի կետ, մի դրույթ, որը չէ բխում ազգային շահերից, նախագահ Սարգսյանը չէր գնա այդ քայլին։ Դե որևէ մեկը եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, բոլոր մեր գործընկերներին, թող իրեն ավելի պետականամետ, հայրենասեր, ազգասեր չզգա։ Իսկ եթե ներով հարցեն, ես չեմ պատասխանում։ Մենք գտնում ենք, որ մենք ճիշտ ենք, այս քաղաքական քննարկումները ապացուցեցին ինձ, որ մեր ճանապարհը ճիշտ է, մեր ճանապարհը արդարացի է, մեր ճանապարհը պետականամետ ու ազգային է, եւ սրա դրական պատուգները կլինեն։
Եթե հանրապետականն այդքան վստահ է, որ նախաստորագրված արձանագրությունները բխում են Հայաստանի շահերից, ուրեմն ինչու է Դաշնակցյունը այդքան մտահոգված, արդյոք նշանակում է, որ ՀԴ-ի և այս հարցում նրա տեսակետները կիսող 11 քաղաքական ուժերի մտահոգությունները անհիմն են։ Մեր հարցին ի պատասխան հանրապետականի մամուլի խոսնակն ասաց, թե մինչև որս որևէ փաստարկ չի տեսել, որն իրեն համոզի, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի իրականացրած քաղաքականությունը չի բխում պետության շահերից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տասնմեկ քաղաքական կառույց 3 միացել է Դաշնակցության հայտարարությանը, պահանջելով չստորագրել արձանագրությունների հրապարակված տարբերակը և չզոհացնել դրանցում առկա վտանգները։ 11-ի թվում Հայազգային կոնգրեսը չկա։ Թեման շարունակում է Իրինա Հովանիսյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին չի առաջարկվել միանալ հայ հեղափոխական դաշնակցության նախաձեռնած համատեղ հայտարարությանը, որի շուրջ 3 համախմբվեցին 11 քաղաքական ուժեր։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեծ զրույցում չբացառեց, որ այս միավորումը առավելապես նպատակ է ունեցել պարակտում մտցնել ընդդիմության շարքերում։
Կոնգրեսին չեն դիմել այդ հարցով, դա էլ է ցույց տալիս, որ անկեղծ չեն իրենց նպատակների մեջ, և անգամ եղել են փորձեր բանակցել կոնգրեսի մեջ եղած կուսակցությունների հետ, որը նույնպես ցույց է տալիս, որ ավելի շատ մտածել են եղած ընդդիմությունը պարակտելու, քայքայելու ուղղությամբ, քան իշխանությունների դեմ լուրջ պայքար տանելու ուղղությամբ։
Անդրադառնալով այն հրապարակումներին, թե իդեմս դաշնակցության նախաձեռնած այս միավորման իշխանությունները թերևս նպատակ ունեն հայազգային կոնգրեսին հակակշիռ ընդդիմադիր նոր ճակատ ձևավորեն, Լևոն Զուրաբյանը միայն նշեց, որ այդ միավորմանը դեռ լուրջ չեն վերաբերվում։ Լուրջ կվերաբերվեն այն ժամանակ, երբ այս ուժերը պահանջեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, իսկ այս պահին ըստ Զուրաբյանի նրանք զբաղված են նախագահին օգնելով ու սպասարկելով։ Արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականը պահանջելով փորձում են շանթարգելի դեր խաղալ և ժողովրդական ընդվզումը ուղղել Սարգսյանի համար անվնաս ուղղությամբ։ Լևոն Զուրաբյանը լուրջ չի վերաբերվում նաև դաշնակցականների հոկտեմբերի 9-ին կայանալիք բողոքի երթին, որին մասնակցելու են նաև ժառանգությունն ու այլ ուժեր։ ՀԱԿ-ը այդ ակցիային չի մասնակցի։
Ցավոք սրտի դաշնակցության և նրան միացած մյուս ուժերի ակցիաները մենք լուրջ չենք համարում և շատ պարզ տեստ գոյություն ունի։ Այն պահից, երբ դաշնակցությունը կամ նրան միացած ուժերը պահանջեն ոչ թե Էդիկ Նալբանդյանի հրաժարականը, այլ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, սա լուրջ ազդակ կլինի մեզ, որ նրանք իմիտացիոն պահվածքից, վարվելակերպից անցնում են դեպի լուրջ քաղաքական պայքար։ Մինչև հիմա մենք դա դեռ չենք տեսնում ու բնականաբար չենք կարող աջակցել իմիտացիոն ակցիաներին։
Իսկ ձեր ակցիաները
հանրահավաքային պայքարի դաթարը կտևի ուղիղ այնքան ժամանակ, ինչքան պետք է, որ մենք հասնենք մեր նպատակների, այսինքն հասարակական ակտիվացմանը։ Այդ հասարակական ակտիվացումը գնում է այն պահին, երբ մենք համարենք, որ մեր ակցիաները արդյունավետ կլինեն, հարց կլուծեն, մենք այդ ակցիաները կվերականգնենք։ Դա այնքան էլ հեռու չի։
Կոնգրեսի համակարգողը ողջունելի է համարում հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ սփյուռքահայերի ընդվզումը, որի շնորհիվ նրա բնորոշմամբ հայկական գաղթօջախներում Սերժ Սարգսյանի PR ակցիան ձախողվեց։ Սփյուռքահայերը, որոնք աչք էին փակում կեղծված ընտրությունների մարտի 1-ի սպանդի վրա, վերջապես հասկացել են, որ նաև նման վերաբերմունքը այս ռեժիմը դարձրեց անպատժելի, կարծում է Լևոն Զուրաբյանը։
Կարծում մի հարցում Սերժ Սարգսյանը և նրա շրջապատը սխալվել են։ Նրանք մտածում էին, որ օգտագործելով այս կոռուպացված ռեժիմի բոլոր լծակները, օգտագործելով այն հանգամանքը, որ բազմաթիվ մարդիկ սփյուռքում նույնպես ընդգրկված են կոռուպացված այս բիզնես պրոցեսների մեջ, վստահ էին, որ բոլոր լծակները ունեն սփյուռքը պահելու որոշակի շրջանակների մեջ։ Ահա այդ հաշվարկներ, որ ձախողվեց։
Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Գիրո Մանոյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ինչ գնահատական էլ տան, դաշնակցությունը պետք է փորձի տապալել արձանագրությունների ստորագրումը, ստորագրելու դեպքում վավերացումը, վավերացնելու դեպքում էլ գործածությունը, քանի դեռ դրանք պարունակում են Թուրքիայի նախապայմանները։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն կարծիքին, որ գործընթացը տապալելու միակ ուղին նախագահի հրաժարականն է։
Դա Սերժ Սարգսյանի հրաժարականով պայմանավորված չէ, դիվ 1, դիվ 2, մեր պահանջելը Սերժ Սարգսյանի հրաժարական թերջի նշանակում, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվելու է։ Դրա համար նախընտրելի է, որ մենք կենտրոնանանք իրականանալի խնդիրների վրա։ Մենք տեսել ենք, որ ուրիշները քանի տարի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն են պահանջում, դեռ չեն ասել, եւ կա օրը, որ Սերժ Սարգսյանը կդառնա նորից տեկնածու, այդ ժամանակ պարզ է, որ մենք իրեն կվեչենք տա, եթե այս գիծը պահել էինք։
Ինչ վերաբերում է սփյուռքահայերի ակցիաներին, Մանոյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանի այցը սփյուռքի գաղթօջախներ ձախողված չէր, եթե նախագահը գնացել էր սփյուռքահայերին լսելու և նրանց տրամադրությունները զգալու, բայց եթե գնացել էր նրանց համոզելու, ուրեմն այցը կարելի է տապալված համարել։ Այնուհանդերձ, համահայկական այս ուղևորությունն անհրաժեշտ և կարևոր էր և սփյուռքահայերի տրամադրությունների հետ հաշվի նստելու տեսանկյունից, և նաև
ճիշտ է նաև այն, որ անգախ այս արձանագրություններից մենք պետք է բարակտվենք, որովհետև Թուրքիայի խնդիրներից մեկը նաև մեզ բարակտելն է, բարակտել սփյուռքում, բարակտել հայրենիքում, բարակտել հայրենիքը սփյուռքից և այլ։ Թուրքիան դա չի տակցնում, այս մեկ շաբաթվա ընթացքում 3 անգամ հայտարարություն են կատարել, 1 անգամ Էրդողանը, 2 անգամ նախագահ Գյուլը, դաստալով Հայաստանի իշխանություններին, դուք պետք չունեք սփյուռքին լսելու,
Իշխող կոալիցիային մաս կազմող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը ողջունելի է համարում ոչ միայն Սփյուռք Սերժ Սարգսյանի այցը, այլ նաև արտաքին քաղաքական բնագավառում նրա որդեգրած նախաձեռնողականությունը։ Ըստ Բոստանջյանի, գործընթացը սկսվում է առանց նախապայմանների, իսկ եթե ընթացքում Թուրքիան առաջ քաշի նախապայմաններ, ապա Սերժ Սարգսյանը կարող է դադարեցնել բանակցությունները։
Հանրապետության նախագահ, եթե վերցնել է այս պատասխանությամբ ահավոր բեռը, ծանր բեռը իր վրա, ինքը ունի նաև այդպիսի բեռի կրման հնարավորություններ, այսինքն որոնք են այդ հնարավորությունները, եթե հանկարծ լինում են նախապայմաններ, իրավական բոլոր հիմքերով ինքը ունենում է հնարավորություն դադարեցնի հարաբերությունների ձևավորման կայացման հետագա փուլերը, առավել ևս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման հզոր երկրի նախագահ, ինգասելա առանց նախապայմանի ևս հեռախոսազրույցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, սա արդեն նշանակում է, ինչի բոլորը կարող են հասկանալ, իսկ մեզանից ոմանք կարող են այդ բանը չհասկանալ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ նշենք, որ Սպիտակ տունը պաշտոնապես հաստատել է, որ այո, այդ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել։ Սփյուռքյան կառույցները հայ-թուրքական գործընթացի նկատմամբ ընդհանուր դիրքորոշում չունեն։ Մի քանիսը միանշանակ մերժում են արձանագրությունները, մի քանիսն էլ թեպետ վերապահումներով, այնուամենայնիվ ընդունում են դրանք ու նաև դրական են գնահատում նախագահի ուղևորությունը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Ամերիկայի հայկական համագումարի Հայաստանի և Ղարաբաղի գրասենյակների տնօրեն Արփի Վարդանյանը։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում կլսենք նաև շարքային երևանցիների տեսակետները։
Ամերիկայի հայկական համագումարի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի գրասենյակի տնօրեն Արփի Վարդանյանը ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցելությունները Սփյուռքի գաղթօջախներ, ու նաև այն, որ գաղթօջախները հնարավորություն են ունեցել իրենց թե դրական, թե բացասական կարծիքներն արտահայտել այս կապակցությամբ։
Եվ ճիշտ է, մենք շատ դրական ենք դիտում այս այցելությունը և նաև այս գործընթացը, որ տեղի է ունենում։ Այդ ցույցերի, այդ արձակակների մասին, որը խոսեցիք, որը Սփյուռքում տեղի են ունեցել, դրանք նախատեսված են, բոլորը գիտեին, որ դրանք պիտի լինեին, այդ ողջունելի է, դա շատ կարևոր է, որ մարդիկ կարողանան իրենց կարծիքները հայտնել, և այս գործընթացի համար դա շատ կարևոր է։
Կարծիքը, թե սահմանի բացման դեպքում Հայաստանի տնտեսությունը կտուժի թուրքական էժանապրանքից, Արփի Վարդանյանը չի կիսում, ամեն ինչ կախված է մեր վարած քաղաքականությունից, ասում է։
Այդ մեզնից է կախված, Հայաստանը պետք իր համար, ժողովրդի համար օրենքները ստեղծի, ապահովի ժողովրդին և երկրին, որ այդպիսի բաներ չլինեն։
Արփի Վարդանյանը նշում է, սակայն, որ Ամերիկայի հայկական համագումարը ևս մտավախություններ ունի և որոշակի վտանգներ տեսնում է հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրություններում։
Թուրքիան կարող է սա նորից օգտագործի, որպես ձև հետաձգելու հայ-ցեղասպանության ճանաչումը։
Չնայած արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն իր ելույթում նշել էր, որ նախաստորագրված արձանագրությունների բովանդակությունն այլևս փոփոխության չի ենթարկվելու, այնուամենայնիվ Արփի Վարդանյանը կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանի այցելությունները ձևական բնույթ չեն կրում, և հնարավոր է Սփյուռքի կարծիքը որոշակի ազդեցություն ունենա գործընթացի վրա։
Չեմ գտնում, որ դա ձևական էր։ Վստահ եմ, որ նախագահն դա կարևոր էր գտնում։ Հիմա որ հետ կա, արդեն կսկսենք այս քանի օրվա ընթացքում բանը լսենք իր կարծիքը և տպավորությունները, և ինչ կարող է տեղի ունենա։ Կարող է հետաձգվի, կարող ասի, այնքան հարցեր, կարծիքներ, խնդիրներ են բարձրացվել, որ մեկ-մեկը նորից վերանայենք, միգուցե այս պիկետը փոխենք, կամ այս մի բանը ավելացնենք, ամեն ինչ հնարավոր է։
Արփի Վարդանյանը, սակայն, չի կարծում, թե բողոքի ակցիաները Սփյուռքում արտահայտում են մեծամասնության կարծիքը։
Հիմա այդ ցույցերը, որ տեղի են ունեցել, ինչքան ես գիտեմ, մի փոքրամասնությունա, որը կազմակերպելա, և կան շատ մարդիկ, որը կողմ են գործընթացին և ողջունում են այս գործընթացը, էլի մտահոգություններով իհարկե, բայց գործընթացը, որ առաջ շարժվենք, որ առաջ գնանք, որ չմնանք այսպես բլոկադայի մեջ։
Այժմ դուրս գան Երևանի փողոցներ, Երևանի 4 համայնքներում կատարած հարցման մասնակիցների կարծիքները կիսվեցին գրեթե հավասար։ Մի մասը վտանգներ տեսնում է հայ-թուրքական հարաբերությունների այս զարգացումներից, իսկ մյուս մասը մասը կարծում է, որ Հայաստանը կշահի։ Սփյուռքի արձագանքը հարցման մասնակիցների մեծ մասը գնահատեց նորմալ։ Հարցման մասնակիցներին հարցրի, արդյոք բողոքի ակցիաները կամ արտահայտված կարծիքները որևէ կերպ կազդեն արձանագրությունները ստորագրել չստորագրելու որոշման վրա։
Սփյուռքի բողոքը իհարկե տեղ կհասնի, ինչ խոսք։ Կհասնեն եւ ծերի ժողովրդը արդեն բորբոքվածով ոտք են կանգնելու, վաղը միշտ լրի ոտք են կանգնում։
Հաշվի
առնում են այսօր իրենց կարծիքը ձեզ։ Անպայման, բայց ամեն հայերը որ ոչ են կայնը, ասեմ, դեմոնստրացիա բանել են մեկ-մեկ անել, այնան հաշվի չի։
Ամեն դեպքում ժողովրդի կարծիքը կարևոր է։ Սփյուռքն էլ իր նշանակություն ու դերը ունի ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետության, կոնկրետ Հայաստանի կարծիք հավելի կարևոր է։
Որ ասում եք Հայաստան ու սփյուռքն էլ մեր հետն է, սփյուռքը Հայաստանն է։
Ամեն դեպքում կարող եք հարցնել, բայց կարծիքը հաշվի չառնել։
Ըստ իս երևի ինչ որ որոշված է, որոշված է, ինձ թվում է։
Ո՞նց է վտանգ չեք տեսնում այդ
արձանագրությունից։ Առանց նախապայմանների ասում են, բայց առանց նախապայմանների Հայաստանի կողմից, բայց այնտեղ Թուրքիայի կողմից յուրաքանչյուր տողը, յուրաքանչյուր տողատակերում նույնիսկ կան պարզ երևացող նախապայմաններ։
Օրինակ ես համարում եմ Սերժ Սարգսյանի գործունեությունը բացարձակապես ճիշտ, որովհետև մենք չենք կարա փակվենք կոմունիստների նման լրիվ, ես համոզված եմ, որ կստորագրեն, եւ դա չի ազդի Սփյուռքի բանի, կանցնի միամից բոլոր քաղաքը։
Նախագահի փոխարեն ես ինձ վրա չի վերցնի պատմության մեջ մտնելու այս ձև, այս տարբերակը, sense չգիտեմ, երևի Հայաստանի ողջ հազարամյա պատմության մեջ երևի ամենախայտառակ զիջումը կլինի։
Разве плохо? Сколько можно говорить о том, что был геноцид? Тем более мы в тупике, у нас выхода нет. Мы со всех сторон закрыты.
Ոնց տեսնում եմ Սփյուռքի մեջ համասնությունը չի ուզում, չէ, ինչ որ այդ համաձայնագրերի ստորագրմանը, իրանք ուրիշ ձև են նայում այդ հարցին, երևի իրանք վտանգ են տեսնում այդ ամենի մեջ դրա համար։ Այ իհարկե պետք է ստորագրվեն, որտեղ սահմանի բացումը ըստ իս երևի երկու կողմերին է ձեռնտու ու չի շահարկում այդ սահմանի բացումը, երբեք չի շահարկի հայոց ցեղասպանության ընդունմանը կամ մերժմանը։
Սխալ է, եթե ինքս գրանիտը բացեն, արդեն ցեղասպանություն չեն ճանաչի։ Այդ մեր տարիների տանջանքը, որ տանջվել են մեր մտավորական, արդեն գնում է, չէ՞, ավտոմատիկի վերանում է, արդեն դառնում է գործոր ախպերներ, որ ախպերներ են ինչ ցեղասպանություն ճանաչում, չէ՞։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շարունակում է պնդել, որ հայ-թուրքական երկխոսության և Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացները փոխշաղկապված են։ Նախագահ Աբդուլլա Գյուլն էլ պատմաբանների թեմային է անդրադարձել։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է հայտարարել, որ շաբաթ օրը Շվեյցարիայում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ստորագրվելու են, այսպես ասած, հաշտեցման արձանագրությունները։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում եւս մեկ անգամ հայտարարել է, համաձայնագիրը ստորագրվելու է հոկտեմբերի 10-ին, եթե իհարկե Հայաստանը արձանագրությունների տեքստում փոփոխություն չպահանջի։ Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի հաստատել թուրքական կողմից հնչեցրած հայտարարությունները։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը օրերս Ֆրանս-պրես գործակալությանը տված հարցազրույցում նաև ակնարկել էր, որ թուրք պաշտոնյաները վաղաժամ են հայտարարել հանդիպման մասին։ Երբ մենք պատրաստ լինենք այդ առումով որևէ բան հայտարարել, մենք դա կհայտարարենք համատեղ։ Սա երկկողմ գործընթաց է, կողմերից որևէ մեկը չպետք է միակողմանի հայտարարություն անի, ընդգծել էր Նալբանդյանը։ Ըստ Wall Street Journal-ի, արձանագրությունների ստորագրման փորձը ապրիլին ձախողվել էր, երբ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը հայտարարել էր, թե գործընթացը կարող է առաջ գնալ, երբ լուծվի Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Թերթին տված հարցազրույցում Էրդողանը, վերահաստատելով իր նախկին տեսակետը, ընդգծել է, որ երկու գործընթացները շահկապված են եւ այս շաբաթ Մոլդովայում տեղի ունենալիք բանակցությունների դրական արդյունքը կարող է նպաստել ընդհանուր գործին։ Հիշեցնենք, որ վաղը Քիշնևում ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի է ունենալու Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը։ Կովկասում առկա հակամարտություններին ու դրան ցանկացալուցման նալյադարձել է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը Ֆրանսիա մեկնելուց առաջ։ Թուրքական Անատոլ Հրագործակալության հաղորդման համաձայն Աբդուլա Գյուլը երորյա այցով մեկներ է Փարիզ, նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հրավերով մասնակցելու Ֆրանսիայում անցկացվող Թուրքիայի օրերին։ Իսկ CNN Թուրքի փոխանցմամբ մեկնելուց առաջ լրագրողների այդ հանդիպման ընթացքում Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե Կովկասում առկա բոլոր սառեցված հակամարտությունների համար լուծումներ կգտնվեն։ Այդ ուղղությամբ ակտիվ գործողություններ են իրականացնում Ռուսաստանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Նախագահ Աբդուլա Գյուլը անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը և մասնավորապես պատմաբանների հանձնաժողովին։ Նա նախ կոչ է արել միջազգային պատմաբաններին ընդգրկվել հանձնաժողովում ուսումնասիրելու Ուսմանյան կայսրության օրոք տեղի ունեցած իրիսկ բնորոշման հայոց ջարդերին առնչվող անցքերը։ Միևնույն ժամանակ ընդգծել է Աբդուլա Գյուլը, ամեն տեսակի պնդումներ կան 100-ամյակ առաջ տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Պարզ է, որ մարդիկ, ովքեր չգիտեն, թե ինչ է տեղի ունեցել, որտեղ և ինչպես, չեն կարող որոշումներ ընդունել այդ հարցով, ասել է նախագահ Գյուլը Ֆրանս Պրես գործակալությանը հավելելով. Մենք հույս ունենք, որ պատմաբանները, արխիվագետները կուսումնասիրեն այդ խնդիրը, իսկ մենք պատրաստ ենք ընդունել հանձնաժողովի եզրակացությունները։ Ի նշան իրենց անկեղծության Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե որևէ այլ երկիր, որ հետաքրքրված է այս հարցով, կարող է ներգրավվել պատմաբանների ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին։ Օրինակ, ֆրանսիացի պատմաբանները, եթե ցանկանում են մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, դա միայն կողջունվի, վստահեցրել է Թուրքիայի նախագահը։ Եթե ներկայում շարունակենք ապրել անցյալի խնդիրներով, մենք միայն կթունավորենք ապագան, ասել է Թուրքիայի նախագահը և կոչ արել հավասարակշռված ներկայացնել պատմությունը։ Չպետք է մոռանալ, որ մենք նույնպես շատ ենք տարապել։ Միլիոնավոր մարդիկ ստիպված են եղել գաղթել Բալկաններից, միջին արևելքից, Կովկասից, Անատոլիա և ճանապարհին նրանց կեսը սպանվել է, մահացել, ասել է նախագահ Գյուլով։ Ի դեպ, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ անցած շաբաթ համահայկական ուղևորությունը սկսելուց առաջ The Armenian Reporter 13 տված հարցազրույցում անդրադառնալով պատմական ենթահանձնաժողովի թեմային ասել էր. Կուզենայի հատուկ շեշտել, որ խոսքը չի վերաբերում պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելուն, որի առաջարկը արվել էր տարիներ առաջ։ Սա միջկառավարական հանձնաժողովի մի ենթահանձնաժողով է, որի վերաբերյալ հակաառաջարկը ժամանակին արվել է հայկական կողմից։ Ենթահանձնաժողովի նպատակն է երկու կողմերի միջև պատմական հարթության շուրջ երկխոսություն ծավալելը, նպատակ ունենալով ապահովել փոխվստահության վերականգնումը։ Այդուամենայնիվ առայն պահը, քանի դեռ չեն ստորագրվել նախաստորագրված արձանագրությունները, քանի դեռ չեն վավերացվել դրանք երկու երկրների խորհրդարաններում, որևէ հայտարարություն միայն կանխատեսումների և ցանկությունների մակարդակում է։ Իսկ առ այս պահը հայտնի չէ, թե կոնկրետ երբ են ստորագրվելու արձանագրությունները։ Շվեցարիայի արտգործնախարարությունը դեռևս հրաժարվում է տեղեկություն փոխանցել կամ մեկնաբանել։
Բաքվում լույս տեսնող զերկալոն անդրադառնում է վաղը Քիշնևում ԱՊՀ հավաքի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի կանալի հանդիպմանը և վկայակոչում է փոխարտգործ նախարար Արազ Ազիմովին, ով ասել է, թե Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը բացառում է որևէ էական առաջխաղացում Մոլդովայի մայրաքաղաքում։ Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայ-թուրքական գործընթացն է, լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայկական ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Հանրային խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը խոստովանեց, որ իրենք չեն կարող պնդել, թե հաշվարկել են հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների բոլոր հնարավոր հետևանքները։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության ռահվիրայի համար սա տարօրինակ և զարմանահրաշ խոստովանություն է, մի ամբողջ պետության և ժողովրդի ներքաշել մի խաղի մեջ, առանց դրա հնարավոր հետևանքները հաշվարկելու, պարզապես հանճարեղ է։ Եվ Սերժ Սարգսյանի վերենշված խոստովանությունը վրաց-ռուսական պատերազմի օրերին փողկապի ծայրը կրծելու Սահակաշվիլիի արարքն է հիշեցնում։ Սահակաշվիլին էլ չէր հաշվարկել վրաց-ռուսական պատերազմի բոլոր հնարավոր հետևանքները, որովհետև անգամ Բիլ Գեյթսի աշխատասենյակում չկա այնպիսի համակարգիչ, որ կարողանար անել այդ հաշվարկը։ Ահա նման ցավալի փաստն է պատճառը, որ չնայած տեխնոլոգիական աննախադեպ առաջընթացին, աշխարի ոչ մի երկիր դիվանագիտական հաշվարկներում չի ապավինում համակարգչին, անգամ այնպիսի թվայնացված երկրում, ինչպիսին Ճապոնիան է։ Դիվանագիտական հաշվարկները շարունակում են մնալ բացառապես մարդկային ուղեղի մենաշնորը։ Անդրադառնալով վերջին օրերին արտերկրի հայկական գաղթօջախներում սփյուռքահայերի կազմակերպած բողոքի ցույցերին, առավոտի խմբագիրը նկատում է, Վստահ եմ, որ հայաստանյան պատվիրակության անդամները հանկարծակիի չեն եկել սփյուռքահայերի նման պահվածքից։ Հայրենի հողից կտրված մարդիկ կամ պահպանում են իրենց ինքնությունը, երազելով այդ հողի մասին, կամ էլ կորցնում են այդ ինքնությունը, ամբողջությամբ ձուլվելով իրենց երկրի մշակույթի մեջ։ Օտարափերում ապրող մեր հայնակիցների համար թուրք բառը ոչ թե սոսկ էթնոսի անուն է, այլ հայհոյանք, բռնության, նենգության և վայրագության խորհրդանիշ։ Եթե այդպես չլինի, սփյուռքահայը կդադարի այդպիսին լինելուց և կդառնա սովորական ֆրանսիացի, ամերիկացի և լիբանանցի, հայկական արմատներով։ Դա ոչ լավ է, ոչ էլ վատ, դա իրողություն է, որի հետ պետք է հաշվի նստել։ Ուրիշ հարց, արժե արդյոք մազապուրծի, Survivor-ի այս հոգեբանությունը դնել պետական քաղաքականության հիմքում։ Ինձ թվում է, դա Քոչարյանական տասնամյակի ամենախոշոր սխալներից մեկն էր։ Հայոց աշխարհ թերթում նույն թեման է արծարծում նաև Հայոց աշխարհի խմբագիրը։ Թերթում կարդում ենք. Սփյուռքը իրականում բաղկացած է բազմախավ, բազմասեռ ու բազմատարիք, տարբեր հագուկապով ու տարբեր սնունդ օգտագործող, տարբեր կերպ ոչ միայն մտածող, այլև զգացող ու վերապրող կենդանի մարդկանց խառը բազմությունից, որոնք բնակեցնում են իրենց համար հայրենիք դարձած երկիրը, ուստի և խոսել, իսկ առավելևս բողոքել ողջ սփյուռքի անունից ոչ ոք իրավունք չունի։ Չորրորդ իշխանություն թերթի մեկնաբանը գնահատում է 12 կուսակցությունների համատեղ ընդդիմադիր գործողությունները, բխեցնելով։ Եվ այսպես ավելի քան մեկ տարի օդում թևածող պրոժեկտն իրականություն է։ Քաղաքական դաշտում ձևավորվում է ազգային ընդդիմադիր բևեռը, որի առանցքն, ինչպես և նախատեսված էր, դաշնակցությունն է։ Ընդ որում, չնայած կտրուկ հայտարարություններին, այդ բևեռն ըստ էության բավականին կարուցողական է, որովհետև ոչ թե Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն է պահանջում, այլ նրանից ակնկալում է ազգանպաստ քայլեր։ Դասական իմաստով հենց այդպիսին էլ պիտի լինի կարուցողական ընդդիմությունը։ Պիտի մատնանշի իշխանությունների սխալները և հորդորի ճիշտ քայլեր կատարել, իսկ ահա արմատական ընդդիմությունը, որպես կանոն, իշխանություններից որևէ դրական ակնկալիք չի ունենում և պահանջում է անհապաղ հրաժարական։ Թե այս իրավիճակում ում կողմն է հասարակության համակրանքը, ժամանակը ցույց կտա, բայց խնդիրն այս պահին դա չէ։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանի համար բախտորոշ իրադարձությունները կոնկրետ այս պահին ընդանում են ոչ թե հայ-թուրքական, այլ Ղարաբաղյան ճակատում, մինչդեռ նոր-նոր ձևավորվող ընդդիմադիր բևեռն այդ հարցին ընդհանրապես չի անդրադառնում։ Հրապարակը գրում է. Հայ-թուրքական թոհուբոյի մեջ մի տեսակ մոռացվեց քաղբանտարկյալների թեման։ Ցեղասպանության սահմանների բացման հայ դարավոր վրեժի մասին զգացմունքային խոսակցությունների արանքում մենք մոռացանք կենթանի մարդուն, այն մարդուն, որն այսօր բանտում է իր քաղաքական հայացքների ու քաղաքացիական կեցվածքի համար։ Մոռացանք, որ արտաքին ու ներքին քաղաքականությունը նույն մեդալի երկու երեսն են։ Չի կարող իշխանությունը դաժան ու անօրինական լինել ներքին հարցերում և օրինավոր ու դեմոկրատ արտաքին խնդիրներում։ Նիկոլ Փաշինյանին բանտում պահող իշխանությունը չի կարող արտաշխարհի հետ հարաբերությունները ճիշտ կառուցել, առաջնորդվել ազգային շահով, քանզի ազգային շահը պահանջում է նախևառաջ բանտից ազատել լրագրող և քաղաքական գործիչ Փաշինյանին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այժմ էլ անդրադառնանք ներքաղաքական թեմաներին։ Այսօր վերահսկիչ պալատը խորհրդարանում ամփոփել է 2008 թվականի աշխատանքը, զեկույցում ընդգրկված են 2006-07 թվականների ստուգումները, որոնք անցկացվել են 5 նախարարությունում, 3 մարզում և մայրաքաղաքի մի շարք համայնքներում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը 2008 թվականի տարեկան հաշվետվությունը խորհրդարանի ներկայացնելիս հայտարարեց, թե հիմնականում վերականգնվում են վատնած գումարները։ Մինչդեռ հաշվետվությանը կիցավելվածներից ու տեղեկանքներից պարզվում է, որ վերահսկիչ պալատը գյուղատնտեսության, քաղաքաշինության, բնապահպանության, տրանսպորտի և կապի նախարարություններում, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Արարատի մարզերում ու Երևանի համայնքներում ընդամենը 47 միլիարդ դրամից ավելի ստուգելիս հայտնաբերել է 8 միլիարդ դրամից ավելի խախտումներ ու թերություններ։ Ըստ վերահսկի պալատի տեղեկանքների, ընդամենը 1 միլիարդից պակաս գումարն է վերականգնվել, մոտ 1.5 միլիարդ դրամի չափով դերությունները շտկվել են աշխատանքով։ Ընդհանուր առմամբ 8 միլիարդ դրամի խախտման պարագայում շուրջ 2 միլիարդը ըստ վերահսկի պալատի տեղեկանքների համարվել է անարդյունավետ ծախս։ Իշխան Զաքարյանն ասաց, առավելապես շինարարություն կատարելիս են դրսևորվում ծավալային հավելագրումներ։
Օրինակ տեսեք, նույն Սյունիքի մարզպետարանում քաղաքաշինության բնագավառում մենք նայել ենք 852 միլիոն դրամի շրջանակներում ստացել ենք ուղիղ 94 միլիոն դրամի ծավալային հավելագրման փաստ։ 11 միլիոն 709 հազար դրամը փոխանցվել է պետական բյուջեի տարբեր համարներին և 84 միլիոն 772 հազար դրամ լրացուցիչ կատարողական ակտեր են ուղարկել, և այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ մեր կողմից արձանագրված ամբողջ խախտման ծավալը 100%-ով վերականգնված է։
Վերահսկի պալատի նախագահը հայտարարեց, թե Գեղարքունիքի մարզպետը շուրջ 2.5 միլիարդ դրամի պահանջով հայցեր է ներկայացրել դատարան, այս մասին տեղեկանք է ներկայացրել պալատին։ Հիշյալ մարզում արձանագրվել են կադաստրայինի ցածր գնով հողատարածքների վաճառքի դեպքեր։ Խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հետաքրքրվեց էժան հողերի հարցերով։
Ես ուղղակի չեմ հենց առաջին ուզում հարց տալես համայնքների հետ կապված, ասում եք, որ այս համայնքը վաճառելու հողը միտեղ նույն համայնքում ցածր գնով միշտեր մի 100 անգամ բարձր գնով, բայց նաև չկա այդ վերլուծությունը, այդ հողը որտեղ է գտնվում։ Օրինակ Սևանի մասին ասեցիք, դա ջրին մոտիկ է լճին, միտեղ ունենք, որ համայնքը ունի հազարավոր հեկտարներ տարածքներ, ես օրինակ ունեմ փորձեր, քանի որ աշխատանքի բերում շատ եմ շփվել, այնտեղ կան հողեր, որ կոմունիստների ժամանակ նույնիսկ չեն օգտագործվել, և հողի օտարման գումարը գալիս է համայնքի բյուջե։ Տեսնի, որ համայնքներն այնքան ճոխ են ապրում, որ փողի կարիք չունեն։
Դուք շատ ճիշտ եք, որ համայնքներում կան հողեր, որ ընդհանրապես այսօր ձեր ելտանք որևէ մեկը չի վերցնի։ Շատ ճիշտ է։ Ասում եմ հետևյալը, եթե մի տեղ ենթադրենք Սևանի ցամաքաբեր թաղամասում հողը վաճառվել է 3 միլիոն 700 հազար դրամով 10 հեկտարը, 40 օր հետո նույն հողը վաճառվել է 90 միլիոնով, մենք ընդամենը ասում ենք, եթե այդ հողի արժեքը 90 միլիոն էր, թող 90 միլիոն վաճառվեր։
Ավելի քան 940 միլիոն դրամի ֆինանսական խախտումներ ու թերություններ են հայտնաբերվել առողջապահության նախարարությունում, գումարով վերականգնվել է մոտ 9 միլիոնը։ Ըստ վերահսկի պալատի տեղեկանքին, նախարարությունը փոխհատուցել է պահանջվածից 58 միլիոն դրամից ավելի արժողությամբ աշխատանքով։ 220 միլիոն դրամի չարաշահումներ և խախտումներ կատարած գյուղ նախարարությունը համաձայն տեղեկանքի վերականգնել է 12 միլիոնը, տասնապատիկի չափով փոխհատուցել է աշխատուժով։ Այս տվյալները զարմացրին պատգամավորներին։ Բարգավաճ Հայաստան ակցիա ներկայացուցիչ Վարդան Ոստանջանը դիմեց Իշխան Զաքարյանին։
Վերահսկի պալատը կարծեք թե շատ ուրախանում որ կտրոններ կա։ Հիմա այդ շարունակությունը, որ ասում ենք, վերականգնված է գումարով կամ աշխատանքով։ Իհարկե գումարով մի կերպ հասկացա, աշխատանքով որպես կանոն ավելի շատ է բազմակի անգամ, քան գումարովը։ Աշխատանքի այսինքն չեն արել նորեն անում, նախկինում վարձատրվել են, մի նորից են վարձատրվում, թե առանց վարձատրության պարզապես աշխատում են, ձերի աշխատանք են գիրական, այսինքն խախտումը կատարենք չբռնելու, չսպանելու համար, մի քիչ փող ենք տալի, մի քիչ զզացնենք, աշխատեցինք, հա՞։
Շարանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Անահիտ Բաղշանի գնահատականը պալատի հաշվետվությանը։
Թվում է, թե աշխատանքը շատ է, բայց արդյունքը համենայն դեպս հասարակությունը չի զգում։
Նույն խմբակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանը հետաքրքրվեց, թե ինչ սկզբունքով է վերահսկի պալատը դատախազությանը տրամադրում նյութեր։
Ինչպիսի մեթոդաբանությամբ է ընդհանրապես որոշում, թե որ նյութերն են, որ կարելի է ուղարկել դատախազությանը, և որ նյութերն է, որ կարիքը չկա ուղարկելու։
Բավականին բարդ հարց է, ես չգիտեմ ոնց էլ պատասխանեմ, կարծում եմ ձեզ այդքան շատ չեմ բավարարի։
Պատճառը հետևանքային կապ պատճի տեսքով կարծում եմ պետք է լինի ցանկացած պարագայում։
Հանրապետական խմբակցության անդամ Միշա Ստեփանյան իր եզրահանգումը հնչեցրեց հարկատուների շնորհիվ գոյացող գումարները վատնելու կապակցությամբ։
Ես ինչքան հասկացա, փաստորեն ցանկացած սուբյեկտ կարող է ընկրկվել ցանկացած ծրագրերի մեջ, ստանալ գումարներ, այսպես ասած, կբռնվեմ, հետ կտամ, չեմ բռնվի, հալալի ինձ։ Այդ ճիշտ, այո, 100% վար կդաստացում, կամ կտամ, կամ չեմ տա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե մայրաքաղաքում պետական և կուսակցական այրերը մտորում են աշխարհաքաղաքական հարցերի շուրջ, հեռավոր մի բնակավայրում մարդը պայքարում է հանդուգն հարձակումներ գործող գիշատիչների դեմ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Քարաբերդի Սերժի Գյարիբեկյանը հուսալքված է։ Արդեն երկրորդ անգամ գայլերը հարձակվելով անասունների վրա նրան զրկում են ապրուստի միջոցից։ 2 օր առաջ գիշերը գայլերը հոշոտել են նրա ոչխարները, 21-ից կենթանի է մնացել 4-ը, այն էլ տարբեր վնասվածքներով։
Գիշերը, ասենք, շները հաճացել են, ոռնացել են, չեն գսել, ասենք, չեն պատյացել, որ կգա, ասենք, խոստի գոմն տենց բանկան։ 17 հատը վարյալ մնացել։ Սետի միջին, իրա, ասենք, սետի միջին, գոմի միջին, որ մտել ապ, դուսացել, ինչ կարանք են։ Դիլ խեղ շունուր, դենց շունտ լա բացարվը մանորոլի է, շատ ազվագուտ, կարով ասենք հարությողըն։ Մի հատ տենց է ձիստվենի շունը, հետո գելը հում մի հատ չեղել, որ դա մի հատ իպան չել, դա ռող մակայա։
Քարաբերդում գայլերի հարձակումը նորություն չէ, գյուղացիները հիշում են, որ միշտ էլ նրանք հարձակվել են գյուղի անասունների վրա, բայց եթե նախկինում զենք ունեին ու կարողանում էին վախեցնել գայլի աչքը, հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Համայնքապետ Յուրիկ Շավելյանը հիշում է, որ երբ ոստիկանությունը սկսեց օրինականացնել զենքերի պահումը, քարաբերդիները զրկվեցին գայլի դեմ պայքարի միակ միջոցից։
Այս հրացանները հավաքեցին, օրինակ մեր գյուղում կար ունեցող հրացան, հրացանը հավաքեցին, տարան, հա օրինականացրին, թող գոնե իր հրացանը ձրի իրան տային, տարել են ընդեղ, հաշվառում են արել, ու այն մարդին ասում են, դու բերես քան գումար մուծի, որ հրացանը տար։
Գյուղացիները փող չունեն օրինականացնելու զենքն ու հայտնվել են գայլերի դեմ անզեն պայքարի մեջ։ Գայլերի հարձակումից ապրուստը կորցրած Սերժի Գյարիբեկյանը մոլորվել է, չգիտի թե ինչպես է վերականգնելու կորուստը։
Մայր ոչխարներ, ամեկը 30 կիլո միսուն են, որ 1000 դրամով էլ ես հաշվում, էլի 30,000 ռուբլի փող կազմում ամեն մեկը։ Դե բուրդը լա իրա կողմը, ասենք մի կիլո, 2 կիլո բուրդի տալ, լա մի կողմը դնես, բայց այսօրվա դրության, որ հաշվարկում ես 3 կորուստ, էլ 10 հատը 30-ով ես 300,000 դրամ, 300,000 դրամն էլ մեզ այսինց 3 կնասել։
Ոչխարներից զրկված քարաբերդին հույս էլ չունի, թե կառավարությունը կորուստը մեղմելու քայլեր կձեռնարկի։
Պետությունը պետք է մտածի, ասենք, որ ձեր բռնի ես գայլերին ոչնչացնեն, թե չէ ուրիշ ոչ մի բան չեն կարող, ինչ կա։ Զենք չունենք, զինամթերք չունենք, ասենք, ինչ կա սա Երևանը, թե չէ այստեղ մեզ լորը մարզը չասի գյուղեր են էլ։
Յուրիկ Շավելյանի ղեկավարած համայնքի բյուջեն էլ այնքան սուղ է, որ ի վիճակի չէ գայլերի ամեն մի հարձակումի ստուժածին ձեռք մեկնել։ Սա այս տարվա 2-րդ դեպքն է։
Չէ, մենք չէ, մենք ինչ կարանք։ Խոսքի, եթե մենք նախատեսած էլ ունենայինք, 30,000-ից ավելու մենք չենք կարտանք։ Մի ոչխարը 30,000, դրանի ավել մենք չենք կարտանք, եթե նախատեսած չունենք։
Քարաբերդիները պատմում են, թե 10 օր առաջ հարևաններից մեկի, Մանվելի 4 հորթեր եւս գալի բաժին էին դարձել։ Մանվելի տանը մարդ չկար, իսկ ձիերը հողամասում հանգիստ տարածում էին։ Տանտերը չերել վախեցել գայլերի հերթական հարձակումից, նրանց թողնելով հողամասում, թեև 2 տարի առաջ գայլերը հոշոտել էին համագյուղացիներից մեկի ձիերը։
Նախանցած տարի 18 հատ ձիք երավ։ Այս ճյուղը մեկ էլ քյոխվալը ասում են, ձորյեղցուց կոմեր։
Քարաբերդի 82-ամյա Վարուժան Քոչարյանի հիշողությունը չի դա վաճանում ու նա հիշում է, որ իրենց գյուղի անասունները միշտ էլ գայլերի թիրախ են դարձել։
Հա, լոմեն ես լե են յալմը թպերկա 2000, հա, ամադաղ յալ ենք ասում, ռե հա, ռե ող։
Ենքան հեռու։
Նրանից դենը սլորկուտ ենք ասեմ, նրանից առաջել մի լավերին ձենք լանդին կերել։
Ծերունու զայրացրել է զենքերի օրինականացումը։
Հարցը գիտես ինչ, ան պետք է ժողովրդի, ան պետք է հրևան երես։ Այդ Մանվելը որ ասում ենք, այնրեխ են դուս թղտով հանաց հրացանում է, կներես, ես ու տու ան պետք ու թունարինք, կնացինք հայդլեցինք, որ ստիցա, եկան տարան դել փողթունել որ կնապերի, դորդի ստեղ է էլի։ Նրա չորձ մոզին իրան տանվիրի կրաննութիչ։
Համայնքապետն ասում է, որ խնդիրը պետք է լուծվի ու այնպես, որ գոնե գյուղին զենք հատկացնեն։
Առաջները մի ես հիշում եմ, որ կոլխոսովխոզի ժամանակ էլ ճիշտ ադեմ մի ուրիշ համակարգը, բայց թե ամեն դեպքում գոնե գյուղ սովետին միա դրացան տա։ Ես օրինակ, եթե տան մեծ ուրախությամբ գայլերի հետևից, եթե ես չգնամ էլ ինչ-որ մեկին կվստահեմ, նա կգնա։ Հա, ու ֆուրս կանախպուր։
Գայլերի հարցակումից տուժած Սերժի Գյարիբեկյանը ևս գտնում է, որ զենքն անհրաժեշտություն է։
Եթե ես ունենայի, նախ կհանեմ, ուզմա տանեն դատեն, գիտեմ, որ ինձ վնաս է տալու, ես կխփեմ։ Ուելունի ասենք, մել կարող է վախենա, ասի գնամ հնի խոստի, ես ինչ մարդու անասունի հիմար, մի հատ գել խփեմ, իսկ տանեն դատեն։
Քարաբերդին չկասկածելով գայլի ուժի վրա, իր ենթադրությունն է անում։
Մի գիշերվա միջին 200 կիլոմետր մի գելը նանագալ է, կարող է հենց աբարանից եկել աստեղ, կամ ստերից գելացել աբարան։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քարաբերդ։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ երկխորհրդային տարածքի թարգմանիչները և հրատարակիչները այս օրերին գտնվում են Հայաստանի մայրաքաղաքում։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Թարգմանության պրակտիկան և շուկան, ազգային գրականությունների փող գործակցության մեխանիզմները։ Այս խորագրի ներքո այսօր Մոսկվայի տանը բացվեց ԱՊՀ և Բալթյան երկրների թարգմանիչների ու հրատարակիչների երրորդ համաժողովը, ԱՊՀ անդամ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի խոսքով, այս համաժողովով, ինչպես և նախորդ երկու համաժողովներով, շատ կարևոր խնդիրներ են լուծվում։
Առաջին հերթին, որ արտաքին աշխարհի հետ կապի այսպես սղությունը կոպիտ ասած, որը որ մենք փորձում ենք այս ֆորումում դրացնել, եւ նաեւ այսօր արդեն մի քիչ խնդիր է դարձել թարգմանիչների հարցը։
Նախարարի համոզմամբ թարգմանիչների նոր կրթյալ սերունդ է պետք։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է հրատարակիչներին, ապա նրանք եւս այսօր շատ մեծ դեր ունեն։
Այսինքն մենք բոլոր պրոցեսները տեղափոխում ենք հրատարակչական դաշ, պետք է հետաքրքրված հրատարակիչ լինի, որը պայմանավորությունները կնքում է եւ իր հայտը ձևավորված ներկայացնում է տարբեր կառույցների եւ մասնավոր գրանտերի եւ նաեւ պետությանը, որտեղ այսօր այդ համակարգը գործում է։ Ուղղակի հարցը նրանում է, թե մենք ինչ ենք ընտրում եւ ինչ ենք թարգմանում եւ ինչպես ենք այդ կապը ստեղծում։ Եվ ամենակարևորն, որ ինքներս մեր մեջ չեփվենք կոպիտ ասած, հա, մենք պետք է հաղորդակից լինենք աշխարհի գրականությանը։
Երորի այս համաժողովին մասնակցում են ԱՊՀ եւ Բալթյան երկրների ավելի քան 150 պատվիրակներ, գրողներ, գրատարակիչներ, թարգմանիչներ, որոնց հետ մինչ համաժողովի բացումը զրուցելիս լրագրողներից համար պարզ էր դառնում, որ գրեթե ամենուրեք ետխորհրդային տարածքում նույն խնդիրներն են գրականության, թարգմանության, գրահրատարակության ոլորտներում։ Ընթերցողների քանակը հետևաբար գրքերի սպառումը նվազել է նաև թարգմանիչների քանակը, գրքերի տպականակը առհասարակ նվազել է, ավելացել են իհարկե հրատարակություններն ու տպարանները, որոնք սակայն մշտապես ֆինանսավորման լուրջ խնդիրներ ունեն, մի խոսքով խնդիրները նույնն են, գրեթե նույնը, ինչպես օրինակ ասում էր Տաջիկստանի հրատարակությունից մեկի տնօրենը Ջուրա Շերիֆովը։
У нас проблемы схожие с проблемами вот всех стран бывшего Советского Союза.
Նախկին գրեթե բոլոր խորհրդային երկրների խնդիրները նույնն են, ասում է Շերիֆովը, բայց եթե պարտությամբ շեշտում, որ ի տարբերություն մյուս երկրների բարեբախտաբար իրենց երկրում Տաջիկստանում գրահրատարակիչները ավելի մեծ ֆինանսական աջակցություն են ստանում պետությունից, պետբյուջեից։ Բացի այդ, իր պաուստային ֆոնդից իրենց երկրի նախագահը տարեկան շուրջ 1 միլիոն է հատկացնում իրենց ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունների հրատարակման համար։ Ուկրաինայից Դմիտրի Դրազդովսկին, Սեսվիտ ամսագրի գլխավոր խմբագրի տեղակալն, ասում էր, որ 20 տարի առաջ ամսագին իրենց լույս էր տեսնում 1 միլիոն տպականակով, այսօր ընդամենը 3000 օրինակ։ Ոչ միայն ընթերցողի քանակն է նվազել, այլև մենք գրատարակիչներս Ուկրաինայում կորցրել ենք մեր գրատարած ցանցը, ասում էր, հարյուրավոր գրախանութներ են փակվել, որոնք վերածվել են բոլորովին այլ նպատակի ծառայող հաստատությունների։ Ծանոթ պատկեր է, չէ՞։ Ռուսաստանի գրողների միության անդամ Գինայդի Վիրիշագին էլ շեշտում էր, որ այսօր գրողների գրահրատարակիչների առաջ սարացած ամենամեծ հիմնախնդիրը ֆինանսական է։
Будут деньги, будут книги, не будет денег, книг не будет.
Փող կլինի, կլինեն նաև գրքեր, չի լինի, գրքեր էլ չեն լինի, ասում էր, որտեղ այսօր գիրք հրատարակելը թանկ հաճույք է։ Ինչ վերաբերում է ընթերցողին, ապա Վիրիշագինի համոզմամբ ընթերցողի հետ պետք է աշխատել, նրան պետք է կրթել, որովհետև մեր օրերում ընթերցողի մակարդակն անչափ ընկել է, և նրան գրականությունը, առավել ևս լուրջ գրականությունը, շատ քիչ է հետաքրքրում։ Իսկ հետաքրքրելու դեպքում էլ գիրք գնելու փոխարեն կարող է սրտի ուզածի չափ օգտվել համակարգչային ցանցից, այնտեղ անվճար տեղադրված հսկայական գրականությունից ասոցիացիայի գլխավոր քարտուղար Օլեգ Միխայլովիչն էլ համոզված է, որ համակարգիչը երբեք գրքին չի կարող փոխանել և ընթերցողի քանակը նվազել է ոչ թե համակարգչի պատճառով, այլ գրական վառ դեմքերի, հեղինակների բացակայության պատճառով։ Երբ հայտնվեն գրական վառ անհատականություններ, ասում էր, գրվեն լավ գրքեր, ահա այդ ժամանակ ընթերցողը գրքին ի հայտ կգա։ Իսկ թե երբ ի հայտ կգան նման հեղինակներ, ապա Միխայլովիչի համոզմամբ այն ժամանակ, երբ այս գերնյութականացված աշխարհում ի վերջո կնահանջի նաև հոգևոր ճգնաժամը և իրականում կսկսեն ներդրումներ արվել նաև լավ գրականության համար։ Մշակույթի փոխնախարար Դավիթ Մուրադյանի համոզմամբ վերջին 20 տարիներին շատ դժվար ժամանակների միջով անցնելով, երբ նյութը ավելի կարևոր էր, քան միտքը և խոսքը, կարծես հաղթահարում ենք ճգնաժամը։
Մենք ապրեցինք մի ժամանակ, երբ գրահրատարակիչը պատրաստ էր տպել ամեն ինչ միայն թե այդ հեղինակը վճարի, և այսպիսով ընկնում էր գրքի հեղինակությունը և տվյալ հրատարակչության հեղինակությունը և գրականության հեղինակությունը։ Ինչքան էլ փող վճարեք, ասենք թե գալիմարին կամ պինգվինին, նա չի հրատարակի այսպես կոչված խալտուրա կամ գրաֆոմանական կամ մերձ գրական տեքստեր։ Ուրեմն հրատարակիչներն իրենք էլ պետք է բարձրացնեն չափանիշները և հանուն տվյալ պահի վճարման չտպեն ինչ պատահի, որպեսի այդ հեղի մեջ չկորչի իսկականը։
Այսօր համաժողովից առաջ Մոսկվայի տանը բացվեց նաև գրքի ցուցահանդես, որտեղ առանձին տաղավարներով ներկայացված էր համաժողովին մասնակից երկրների գրահրատարակչական արտադրանքը։ Գայանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։